yinto ne SBS Dinka. Wechu kopenor, hane jande inki anko weping ne SBS Dinka Radio. Ne yakule, kapaye ni nbetpaye tuk ne runi biana buro ku tero. Lakan website ne sbs.com.au/dinka. Kuyaku wil kwa tek pinye ne Facebook ne SBS Dinka ka Dinka SBS. Wechu lej. Yinto ne SBS Dinka. Kanem yoy di ke loko bone yemen an wachi ne pinto ko ben ke koy ke pano Australia to ke nang tajir lo ke ke ne yemen ay jam kulul ke bi ko nden bi ko bo ne ye wiki ne bi an koy winto ke ki re de mach ti ke yo pinto Australia ne ko nda ade ke ben mi winto ke ke be ken ker ya ka ki me ki be ker yo ke ye ne yemen akut ke taji dir ke pano Australia ay jam kulul ke yen binam ko anki gwir won bi yen mi da ber war ken ke koy ken ke ma kenok ku ye ken ken ato ke ye loy e ke ti lwel ni yemen ne akut ke tajir ke pano Australia e ben ku ya kut won to ke ye nang sudira ret ato ke jam ni yemen ku lwel ke ke bi nang tun ben ke ken nim kuot ku bi kon ni yemen ka kut ke ti dia ka to ke ti jam ku lwel ke ne su ke ni ke dia e ka bu wa bi ke dil kuoti kuwuka abike dil jot ni yo makamis ke bike yen akude Red Cross ke ye biande ndo kwon wento ke kilwel ni yemen ko ko to ke ke ajwer de kunde wu kiloy e General Funds Company CEO Manina Tasha Lang ku ye ken 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 bi jam kulwelela.
Look, the Australian retail community is we survive and
the consumers are the reason why our business. Ago nang te konyo wake, kubi nang te piyadene kebe en duk kien, kubi nang ka luke kegrut nirwon kebe ben. Ni yemen ka akude Business Council of Australia, mantoke nang akud jwichia, manto beng sin kujala akud ke tajir, ka kirkadu into eke dita ritpinde Australia, ke ka ato eke cha nang ajwir ke roya, yike ke korbi kony. Eke nato ke chene Jennifer Westacott, mantoke ye bende, ebe jam kulwe ni yemen, ke million katero ku di dollar ato ke beke bebe ke wu beneke koy winto ke kiro gamwar bi lo ko ni yaide mach beneke misken beke kwon koy wato ke ki bi lo to ne re de mach ku yeken ken e bianu ne ne yokor bi sukul ken ku universities ken beke twarpin ago ke ni ti manade yen koy ken nan ki loika yen ka ti ke la jal ni yeken ka to ke ni jam ku le ni yemen atoke na ngajwe de roya en ke jam kulel ke bi ut ken kenge ke man war ke toke kiryak be ke dil yik ne kam de run ke be ben ke dik ku ken ken en ka ajwer lel ka wer ki jan pa ke be lel en ke yela
getting businesses back up and running, keeping industries going like tourism
yen bu ke chol ta gi toke ti wing ne men bu ke jot ko bu te won en ko ye be ben ke ya ba ken ku bi piad da pano Australia bi nem bu tem bu jot ko ya ku ye ken gna beta gir ke dia ta gir ke kriya ku jala gan ke ti chen loy loy bi ke gwan ku ko tia ago ku ko duok ne gan ke loy loy ya I will ke Geneva akaka ne ju are ne to ke ti taw ni yemen ku ye ni to ke ti ya ta gir ke ti gol ken gna to ke chen ko wune gel ma ke dia ku ko wun to ke ye lu ni gan ke a to ke ti pi on miet ku ye ken gna ga chen ko won to ke nan ni che chen ke bi jam tin ya ni to won chen ko ke chen mat ku ko nyu ni to ke lo rot ku ti jam tin kna chen ne kita greek man to ke rand University of New South Wales Business School a chen bi jam ku le yen ki to ne yemen ku jala to na de ku ko wo tin ku ge ru na de ke ben ko ko nyi ya ku ti ke ro lo tin yemen ku won de ko won to ke ye ka ngo e tun ka te ke re kena chen ga ga chen bi jam ku le yen
there wouldn't be necessarily a direct boost right away in the short term but in the long term they should see some
yen ye man ka chen ke logo gun bra ko nyot kun kam be ben kan ron ko ke be ben ke kla chuk ne biande ki ko loy ne man ka kut ka tajir abro nyot ne piade kidene loika ne biane yake jenepa West Dakota toke kibi jam kulweni Yemen akut ketajir ke toke kiben kukor kibi konyni yeke loika ich kujola reje ni kilolo paano Australia akinde korke ni yeke niko ukeche kuany werke bilwil yenekeela.
I think it would be very sad if people were to see this as a cynical act, because what I see
yena deke ke kpiat nan koite yena ke keting kimana deke ken ken kin lon piat deke lorat ne akur ke tajir gu jala ko nyun ko nyeke na tiengen nan ko gi wonto ke ye ban ka ku de ye pinde Australia ku ko gi wonto ke ti dai ke ko nyeke ke ne re gene lorat ne ko wonto ke ye ko ye u Nichols ku ko to ke to che mande koi rer ni Batman Bay ku koko ga de ke ti ut ken keria kia tingete ne ke chol gum ku yena ya ko dilo ki mana de yen akut ke tajir ke dia ato ke ye bian de bae ku chen ni million ke tier ku to ko ke to ke lu ni yemen ni ran ko ku ko un to ke nang tajir a kin de yen ke ru gai ai ko de ka yen ke ru gai ne banin ku calls ku jara ul was ke ran ke ben ke ka yen ke ko yu ku ko ye ka ken wo I will ke Jennifer akaka ku were bere tene ki mana de yen anon ko ye jam kulwel ke yen ko nyun to ke kita ji dir ke gol e ke de ka kor ke binan ka ken ye ke ku ka ke ko n ti tu ni ne tong tin ni wete yen ke ber ni men ko ko ka ku de National Bank Australia ke ka to ke ki jam kulwel ke yen bi dil tem bu kunden kur ke ke tin ku ko n den be yen ne wo ko win le million ke di ku ye ken ken yen ke ka to ke ki tag ni men weta to ke ko ki mana de kabina kuon piet bi yok tin ni e pen bu ban ke ke ga to ke bi ke chol buj fire relief concert ato ke bo ni Sydney Olympic Park ke ka muna de ke ben ke kur no wu bu ke kut ku ben ke ko to ke kiria ke ke yok bu ke kon ni e men ke di lob ki mana de ke tek de queen de ke bu to le ten ne ngo ato ke yok ki mana de re chen pa no Australia ke la tin ye men ato ke kidit kukin kina toke ye kuwanye ni ye dhilwoy beko ye kireke yuk beke kony. Ni ye men katoke ye dhilyo ki manade ko jwich akore kuwany kukin kina ye lwele yen uutke bihana burke roka 2000 homes ke kato eke chima chache ke riyok ni ye men. Ni SBS Dinka Radio kaya kukule eget Lucy Murray ni SBS News kuna SBS Dinka Radio. Egane jande nchenko lakini website na sbs.com.au/Dinka kuteka wil kopinya ni Facebook ni Dinka SBS wechu lej lej tuache kuber wil eten akwa SBS Dinka chuk ni Facebook.